Část 3. Interference světelných vln. Interference na dvojštěrbině. Dalším důkazem vlnové povahy světla je jeho interference. Dobře ji popisuje slavný Youngův pokus s dvojštěrbinou, viz schéma. Protože Thomas Young prováděl svůj experiment s bílým slunečním světlem, viz video, v našem výkladu budeme pro jednoduchost předpokládat pouze monochromatické světlo. V tomto experimentu nechal Thomas Young dopadat světelné vlnění z jednoho úzkého zdroje na dvě totožné úzké štěrbiny, které byly od sebe ve vzdálenosti B. Dnes bychom jako zdroj použili laser. Vlnění vycházející ze štěrbin se spolu překrývala a v místě, kde docházelo k překrytí, Young pozoroval jejich skládání. Na stínítku vzniklo množství světlých a tmavých světelných čar, interferenční obrazec. Interference světelných vlnění. Interference světelných vlnění je jejich vzájemné skládání. Výsledkem může být jak světlý proužek, konstruktivní interference, tak tmavý proužek, destruktivní interference. Štěrbiny se chovají jako dva téměř bodové zdroje světla o téže frekvenci a téže vlnové délce. Oba tyto zdroje osvětlují plochu stínítka, kde pozorujeme jejich skládání. Pokud do určitého bodu na stínítku dopadnou tyto vlny ve fázi, obě vlny nabývají současně v určitý okamžik maxima a v jiný okamžik minima, složí se spolu konstruktivně a vytvoří vlnění o vyšší amplitudě. Viz obrázek 24.34. V takovém bodě vznikne na stínítku světlý proužek. Pokud do jiného bodu na stínítku dopadnou světelné vlny s opačnou fází, v daný okamžik má jedna vlna maximum a současně druhá vlna minimum, jejich složením vzniká vlnění s menší nebo dokonce nulovou amplitudou. Pak hovoříme o destruktivní interferenci. V tomto případě pozorujeme na stínítku tmavý proužek. Přestože je daný bod osvětlen dvěma zdroji, složením dvou světel může vzniknout tma. Jde o jasný důkaz vlnového charakteru světla. Podívejme se na Youngův experiment, jehož uspořádání je znázorněno na obrázku 24.35. Dráhový rozdíl delta L rovná se absolutní hodnota z rozdílu absolutních hodnot S2 MA S1 M vyjadřuje rozdíl mezi vzdálenostmi, které urazí vlny šířící se z bodu S1 a S2 a interferující v bodě M na stínítku. Poloha bodu M je dána vzdáleností X od středu stínítka. Na vzdáleném stínítku vzniká interferenční obrazec, obrázek 24.36, s množstvím střídajících se světlých a tmavých proužků, to znamená střídajících se interferenčních maxim a minim. Tato minima, stejně jako maxima, jsou na stínítku pravidelně rozmístěna. Uprostřed stínítka, bod O, najdeme světlý proužek, interferenční maximum. To je bod, který je stejně daleko od obou štěrbin a obě vlnění do něj dorazila se stejnou fází, neboť na své cestě urazila stejnou dráhu. Došlo ke konstruktivní interferenci. Dráhový rozdíl je delta L rovná se 0, K rovná se 0. Nalezli jsme centrální maximum. Posuneme-li se na stínítku o malý kousek stranou, bod M, vlnění z jedné štěrbiny muselo urazit o kousek delší dráhu. Je-li dráhový rozdíl delta L rovná se lambda děleno dvěma, vlnění jsou v opačné fázi a na stínítku si objeví první tmavý proužek, interferenční minimum. Posuneme-li se ještě o kousek dále, znovu se ocitneme v místě s interferenčním maximem. Tentokrát je však dráhový rozdíl mezi oběma vlnami roven delta L rovná se 1 krát lambda. Vlnění jsou opět ve fázi, dostáváme první postranní maximum. K rovná se 1 pak označuje řád tohoto maxima. Podobně můžeme vysvětlit i vznik dalších postranních maxim a minim. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Vztah pro interferenci na dvojštěrbině. Na stínítku tedy vidíme pravidelně se střídající minima a maxima, světlé a tmavé body nebo proužky. Pro jejich polohy platí následující vztah. Určení polohy interferenčního maxima. B krát sinus theta rovná se K krát lambda. B vzdálenost štěrbin, lambda vlnová délka světla, theta úhel, pod kterým vidíme polohu Kt-ho maxima z pozice štěrbiny. Tento vztah můžeme také vyjádřit pomocí x krát b děleno velké d rovná se k krát lambda, kdy jsme použili vztah sinus theta je přibližně tangens theta rovná se x děleno velké d, který platí pro malé úhly theta, což je zde splněno. Podívejme se, jak tento vztah matematicky odvodit. Budeme předpokládat, že světelné vlnění dopadá na dvě rovnoběžné štěrbiny, které jsou od sebe vzdáleny b. Poznamenejme, že tento vztah platí také pro interferenci na mřížce, viz dále v této kapitole. Neboť tvar interferenčního obrazce je zcela stejný jako v případě dvojštěrbiny, pouze získáme jasnější obraz, protože mřížkou prochází více světla. Matematická podmínka pro konstruktivní interferenci na dvojštěrbině platí tedy naprosto stejně i pro mřížku se stejnou vzdáleností štěrbin. Jestliže uvažujeme velmi vzdálené stínítko, na kterém vzniká interferenční obrazec, jsou skládající se vlny prakticky rovnoběžné, jejich dráhový rozdíl pak můžeme vyjádřit velmi jednoduše z pravoúhlého trojúhelníku jako delta L rovná se B krát sinus theta, kde B je vzdálenost sousedních štěrbin a theta úhel, pod kterým vidíme bod M z pozice mřížky. V případě konstruktivní interference je dráhový rozdíl delta L rovná se K krát lambda a proto dostáváme hledaný vztah B krát sinus theta rovná se K krát lambda. Příklad 1 si sami vyřešte. Řešte i příklad 2. Interference na mřížce. Optická mřížka je vlastně větší množství štěrbin, které jsme srovnali rovnoběžně vedle sebe. Obvykle ji charakterizujeme počtem štěrbin velké n na 1 mm nebo mřížkovou konstantou b rovná se 1 děleno velké n, která vyjadřuje, jak daleko jsou od sebe sousední štěrbiny. Mřížkovou konstantu také nazýváme perioda mřížky. Jestliže mřížku osvěcujeme laserovým svazkem, jednotlivé štěrbiny se chovají přibližně jako bodové zdroje světla a na stínítku se skládá interferenční obrazec. Ten je tvořen sérií jasných maxim, světelných bodů odpovídajících hlavním maximům a poměrně širokých tmavých pásů, kde bychom nalezli pravidelně se opakující velmi slabá sekundární maxima. Hlavní maxima jsou od sebe vzdálena tím více, čím je menší perioda mřížky. Při kolmém dopadu světla na mřížku platí pro konstruktivní interferenci na mřížce stejný vztah jako pro interferenci na dvojštěrbině b krát sinus theta rovná se k krát lambda. Jestliže má mřížka hodně štěrbin, mřížková konstanta b je menší, jsou hlavní maxima velmi úzká, sekundární maxima pak lze zcela zanedbat. Ze zmíněného vztahu vidíme, že odchýlení světla od původního směru úhel theta je větší, jestliže použijeme světlo s vyšší vlnovou délkou lambda. Proto se v interferenčním obrazci na mřížce maxima stejného řádu pro zelené světlo nacházejí ve větší vzájemné vzdálenosti než pro modré světlo. Viz obrázek 24.40. Pokud optickou mřížku osvítíme bílým světlem, pak mřížka rozloží světlo stejně jako optický hranol. Tohoto jevu využíváme při analýze světla v mnoha vědních oborech. Většina současných spektroskopů je vybavena kvalitními optickými mřížkami, které mají několik tisíc vripů na 1 mm. Více o spektroskopii a jejím využití se dozvíte v kapitole 25. Příklad 3 si sami vyřešte. Interference světla na tenké vrstvě. Při dopadu světla na tenkou vrstvu oleje na hladině vody nebo na mýdlové bublině vznikají zajímavé barevné skvrny. Co je způsobuje a jak můžeme jejich vznik vysvětlit? Příčinou vzniku barev v těchto situacích, jak již víme, je konstruktivní a destruktivní interference na tenké vrstvě v odraženém světle. Jak k tomu dochází, se můžete podívat na následujícím schématu znázorňujícím vznik červené barvy v odraženém světle na mýdlové bublině. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte. S interferenčními jevy se setkáme i v přírodě. Struktura tělesních schránek některých brouků, křídel motýlů nebo minerálu je tak jemná a pravidelná, že tvoří optickou mřížku a barva je pak dána interferencí světla na této mřížce. Interferenci světla na tenké vrstvě také můžeme využít v technice. Optické prvky dalekohledů nebo třeba brýlí pokrýváme tenkou antireflexní vrstvou. Tato vrstva má za úkol eliminovat vznik parazitních odlesků na přední i zadní ploše čočky, přičemž využívá tzv. Destruktivní interferenci. Dosahuje se toho pomocí nanesení tenké vrstvy, obvykle kolem 500 nanometrů, různých oxidů tak, aby byl minimalizován odraz pro určitou vlnovou délku. Vrstev může být i několik na sobě. Zejména u slunečních brýlových čoček je důležité, aby byla antireflexní vrstva nanesena na zadní ploše čočky a do oka se nedostávaly paprsky odražené od vnitřní strany brýlí. Takové paprsky by komplikovaly vidění.